Un vēl viens stāsts attiecībā par vienotību un dažiem biedriem, kas ir ieguvuši, kā daži saka, silts vietiņas attiecīgos dzelzceļa uzņēmumos. Ko saka Pulkšs Kapars, Dita?
Nu, kārtējās schēmas, kas, nu pat ne schēmas, bet kārtējā rīcība, politiskā rīcība, kas patiesībā mani absolūti vairs neizbrīna. Nu, tā, mēs pie tā jau esam, to mēs esam redzējuši jau gadiem ilgi, šajā gadījumā vienotība.
Es domāju, vienotība, kā zinām, savulaik cīnījās pret šo.
Jā, un tieši tā, un vienotība, kā jau es esmu arī agrāk teikusi, ka vienotība ļoti jauki min tautas partijas un Šlesera partijas un vispārējo taciņu un dodas, es nezinu, ko ir tā?
Bet viņš profesionāli ir kaut kādā jomā.
Es nezinu, Pulkam, cik es zinu, tomēr ir žurnālisti izglītība. Kur tur pasažieru, padomu devējas pasažieru vilcienā?
Brīvostā iemācījās izglītība.
Viņš tā kā kaut ko saprot no pašvaldībām, un tad tā kā tas formāli viņa sakar, uzturēt sakarus ar pašvaldībām un tā tālāk.
Tas tā ar baltiem dienīmi šauc.
Vienotība, tā ir tautas partija šodien, jā. Jāsaka, tad, kad man šobrīd ir sirdsapziņa pilnīgi tīra, tā ka vienotība rīkoja savus kumēdiņus ar to, ka viņi tur tā un šitā un tā tālāk, tad jāsaka, es nebiju tas, kas uzķērās uz šīs lietas, un konsekventi, kā es pie viņiem rakstīju, tā es arī tagad pie viņiem rakstu, un nekas tur principā nav mainījies. Bet, ja mēs runājam tā, ņemam tīri objektīvi, diemžēl Latvijas politiskā vide ir radījusi šādu sistēmu un citu. Tas mums nav. Tas, kas ir nožēlojami ir tas, ka šādā veidā tas ir vienīgais veids, kā var atrast nodarbošanos tie, kuri kaut kādā veidā bija iesaistījušies politikā vai ļoti svarīgi politikā. Tas ir nožēlojami, ka nav kur likties. Kur lai pieņemsim, liekas, bijušais prezidents Latvijas? Šis nav prezidents, viņam kaut kā maize jābūt, kur tad lai viņš
lietās? Kas tur īsti ir noticis? Mēs esam sazvanījuši šobrīd pažēru vilciena valdes locekli Aigaru Štokenbergu, viņš mūs dzird šobrīd. Halo!
Jā, labdien!
Aigaru, es saprotu, bija valdes sēde šodien pažēru vilcienā, un arī šis jautājums, ja mēs runājam par pažēru vilcienu Olafu Pulku, kā cilvēku, kas tur ir iekšā, tika arī laikam, es saprotu, uzdots, kādi ir secinājumi, kāpēc tad Olafs Pulks tagad ir pieņemts pažēru vilcienā?
Es izvirzīju šodien valdē jautājumu, ko es uzzināju no masinformācijas līdzekļiem, proti, kāpēc uzņēmumā ir parādījies kaut kāds valdes priekšsēdētāja konsultants. Saskaņā ar valdes reglamentu, jebkurām status sarakstu izmaiņām bija iepriekš jābūt apstiprinātām valdē, to Rietmaņa kungs nebija izdarījis. Bez tam es arī parādīju, ka mums budžetā šobrīd jau ir bišķi vairāk kā 2000 lats pārtēriņš darba samaksas fondā. Šādi līdzekļi arī budžetā nebija paredzēti, kas arī no budžets ir ekskluzīva valdes kompetence, nevis kāda viena valdes locekļa kompetence. Birkmaņa kungs saņēma nopelnu, solījās līdz nākamajai valdes sēdēji nākt ar saviem priekšlikumiem. Valde to pieņem zināšanai.
Priekšlikumiem par ko?
Kā labot šo situāciju, kurā viņš ir pārkāpis vismaz divas valdes reglamentu punktus.
Kur meklēt naudu?
Tā ir skaitā. Kāpēc gan mums šobrīd šajos apstākļos, kad pasažieru vilcieni saņem dotāciju no valsts budžeta, kāpēc mums būtu jātērē papildus naudu konsultantiem?
Sakiet, vai jūs pats esat no partijas vienotība un labi saprotat tādā gadījumā, vai tas varēja būt vienotības biedriem meklēšana kāda vieta, kurā viņiem būtu stabils darbs?
Es neesmu vienotības valdē kādu pusotru gadu. Es neesmu šādās sarunās piedalījies. Tas, ko man akcionāri ir uzticējuši, ir rūpīgi pārskatīt katru izdevumu pozīciju, būt saimniekam vienā konkrētā uzņēmumā. To es cenšos darīt, cik mēs protu.
Jūs sakāt, jums tāds konsultants nemaz nav vajadzīgs?
Man noteikti nē, jo pašvaldībās es esmu bijis šķiet visās, kad es biju pašvaldību lietu ministrs.
Jūs paidrši kaut ko
gribējāt. Kā pats jūs tikāt tajā valdē? Jūs pēc tāda uzvarējāt 100 cilvēku konkursā, kurā konkurēja gan zaļie, gan zemnieki, gan arī jebkurš cits profesionāls?
Paidrši kungs, jūs lieliski atceraties, kāda toreiz bija situācija. Piekdienā atkāpās pasažieru vilcienu valde. Nākamajā otrdienā vajadzēja būt jau Briselē, lai Latvijas budžets nesaņemtu 141 miljonu eiro sankcijas no Eiropas komisijas. Roņkungs, mans bijušais kolēģis valdībā, man uzrunāja, es arī piekrītu. Tā bija vienīgā mana interese.
Sakiet, jums ir aizdomas, ka šobrīd notiek citāda spēle, nesmuka spēle?
No, es neesmu nekad paredzis operēt ar aizdomām. Es parasti operēju faktiem, tas, ko šodien valdi konstatēja, bija, ka mums šāds konsultants status sarakstos nebija paredzēts un nebija tam paredzēta arī nauda.
Vai var secināt, ka līdz ar to jautājums par to, vai Olafs Pulks būs vēl pažēr vilcienā, tas vēl ir atklāts jautājums?
Es ceru, ka tas joprojām ir atklāts jautājums.
Paldies, Aigars Štokenbergs, pasažieru vilcienu valdes loceklis. Ko sakāt par šo tagad? Es nezinu, klausoties pašiem vienotības biedriem arī.
Tas ir ļoti amizanti, ka vienotības ministri, bijušie ministri, kas tagad ir tur patās tikuši.
Viņi
kritizē tos citus, kas tagad arī grib iefiltrēties. Tas ir skaisti. Ja tu pats esi jau ticis, nogruntējies, tad citiem vairs nav vietas. Jā. Redziet, fonds jau ir pārtērēts, viss pulkam tur
Štokenberga vietā bija līdz tālāk.
Tas, ko mēs, protams, Štokenbergam nepaprasījām, ir, nu tad, tiks, nu, respektīvi valdē, taču ir iespēja ļoti aktīvi rīkoties, un vai tad tiks tās vietas likvidātas vai nē, nu, vai respektīvi, vai
uz nākšai valdes sēdē,
nu, jā, nu, bet tas ir tā, nu, jā, nē, var būt atklāts jautājums, jā, nu, jā. Tas, man liekas, bet, nē, nu, tas, kas man liekas arī vēl, ko vajadzētu pieminēt, ka, teiksim, tai pašā vienotībā jau arī, cik es saprotu, tomēr tās, nu, tās diskusijas, cik var spriest no publiskotajiem e-pasta sarakstiem, nu, ir bijušas un tieši no tā jaunā flanga, tā teikt, jā, un bet, nu, protams, tā partijas vadība ir tāda, kāda viņa pat laban ir, un acīm redzot, ka viņi īsti nesaprot, vai arī nevēlas saprast, kas viņus varētu sagaidīt tuvākajā nākotnē. Nu, respektīvi, vēlētāji varētu nākamgad kaut ko teikt.
Nu labi, es zinu, ka ļaudis arī labprāk izsakās, man nāk e-pasta viens pēc otra, varat iesaistīties apmēram minūtes 10, mums ir klausītāji iespējas izteikties gan par Čalovski, gan par to, kas notiek ar šiem te dažiem biedriem vienotības, un studijā ir žurnālisti Ditārāji Juris Paidrs. Ja rakstāt, sūtiet mums mājaslapā redījumam krustpunktā, adrese krustpunktā @latvijasradio.lv, telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, par abiem tematiem, protams, man nāk šobrīd visādi izteikumi. Pulks par valdes priekšsādātāju konsultantu pasažieru vilcienā ir tāpat kā deju horeogrāfs Agrasdena Lēviča būtu konsultants Rīgas Dinamo galvenajiem treneriem. Nu, tik traki jau man šeit nav. Nu,
principā tam nevar piekrist. Galgalā Pulks ir darbojies Rīgas pašvaldībā.
Brīvostā.
Viņš ir darbojies brīvostā. Un otrs, tad, kad bija pašvaldība vēlēšanās, plusus viņš dabūja vairāk nekā LRT, kas tur vada frakciju, bet iekšējās kaut kādas tur vienotības iekšējās cīņas noteica to, ka frakcija vada nevis tas, kam vēlētā dāvāja uzticību, bet kāds cits, kurš saņēmis mazāku uzticību. Nu, līdz ar to tā rīcība, tiešām tautas partija, ja, viņi faktiski tā kā klons šobrīd, un iet tur patās var piekrist Ditai, ja tiešām tur virzās uz to pašu, kā saka Galvarī.
Nu, bet man liekas, ka mums šajā gadījumā faktiski ir jārunā nevis no tām pozīcijām, kas tur notiek tai vienotībā, tik ļoti, kurš tur kuru frakciju vada, bet no tām sabiedrības interesēm. Un šajā gadījumā sabiedrības interesēs nav algot kaut kādus divus partiju, nu, es nezinu, iespējamos ielikteņus pasažieru vilcienā. Nu, un tas ir viss. Nu, tā